Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, gdje slušate vestite vo 12 časot. Реформи во судството или политичка заднина и пресметка со непослушниште, дилеми по симптоматичното разрешување на јавните обвинители. 38% работат, 32% се невработени, состојби во македонската економија. Подобрувањето на односите со Русија не е на сметка на Украина и Грузија, гласи мисијата на американскиот подпредседател Џо Бајден во Киев и Тбилиси.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Реформи во судството или политичка заднина и пресметка со непослушните. Оваа дилема се отвора во јавноста по вчерашното разрешување на јавните обвинители, посебно според бившиот антикорупционер Драган Малиновски, адвокатот во случај на Стерио Зиков од Скопското обвинителство. Ова обвинителство, вели Малиновски, добро си ја вршеше работата и токму затоа кусото образложение несовестно и нестручно, односно пресудата на Советот на обвинителите не држи. Пелагија Младеновска.
Нема подетални информации зошто се разрешени 10 јавни обвинители. Експертите не сакаат да коментира дали станува збор за дел од реформите во судството или целата ситуација има политичка заднина. Велат дека Советот за јавни обвинители може да разрешува обвинители, но треба да наведе подетално во што се прекршувањата. Со објаснувања дека нестручно и несовесно си ја вршеле работата или пак недолично се однесувале, што представува дисциплинска повреда, но без конкретни примери што сгрешиле во своето работење, беа разрешени 10 јавни обвинители, помеѓу кои обвинителот на Скопското основно обвинителство Стерио Зиков. Зиков вели дека не бил ниту известен, не му се јасни ни причините зошто го разрешиле, едноставно му соопштиле дека е разрешен. Адвокатот Драган Малиновски вели дека најчудно е разрешувањето токму на Скопскиот обвинител. Познавајќи ги приликите, малку е симптоматично што е разрешен токму Скопскиот обвинител. За тоа обвинителство немаше поплаки во последно време. Ти имаат многу работа и се беше во ред. Затоа потребно е да се наведат детално грешките во работата, вели адвокатот и поранешен антикорупционер Драган Малиновски. Советот на обвинителе, освен Зиков, разреши обвинителе од Гевгелија, Скопје, Штип, Крива Паланка и Струмица. Но освен што разрешуваше, Советот на обвинителе им го продолжи мандатот на 131 јавен обвинител, а 5 обвинители беа пензионирани. Јавниот обвинител на Република Македонија при вршењето на контролите на работата на јавните обвинители утврди дека тие несовесно и нестручно си ја вршеле својата функција, објаснува председателката на Советот на обвинители Елена Гошева. Промените се случаа непосредно пред судиите и јавното обвинителство да отидат на одмор. Судовите работат само за итните предмети. Судството веќе полуот период се посочува како една од главните слабости за евроинтеграциите. Министерот за правда Михајло Маневски пред неколку денови вети дека реформите во судството ќе бидат завршени пред есенскиот извештај за напредокот на Македонија. За Радио Слободна Европа Скопје, Пелагија Младеновска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Во Македонија, според податоците на Заводот за статистика, има 600.000 вработени. Според фондот пак, за само 400.000 се уплатјаат придонеси. Разликите во бројките може би се должат на, како што велат, различните методологии на институциите на системот, но факт е дека реалната состојба загрижува. Мирјана Спасовска.
Сојузот на синдикатите се жали дека податоците на државните институции кои се запис за економско-социјалните прилики не представуваат реален приказ. Милан Живковиќ, портпарол на ССМ, кој реагира на ваквите состојби, вели дека Заводот за статистика излегува се податоци дека во државата има околу 600.000 вработени, дека Фондот за пензиско осигурување кажува дека се уплатени придонеси за 400.000 вработени. Според него, реалната состојба на луѓето што примаат плата и е поразувачка, односно дека е помало 19.000 динари и дека во таа бројка не се калкулирани луѓето кои нередовно земаат плата и кои се технолошки вишок. Според Заводот за статистика, просечната плата изнесува околу 20.000 денари. Во Министерството за труд и социјална политика велат дека нема заднина во податоците што ги објавуваат институциите, туку дека во прашање е различна методологија. Заводот за статистика објавува податоци врз основа на анкетите на работна сила, додека застој во податоците на фондот може да има поради тоа што се воведе декларирана наплата на придонесите кои сега се доставуваат во управата за јавни приходи, вели Душко Миновски, државен секретар во Министерството за труд и социјална политика. Сепак оптимизмот на државните институции за синдикатот не реален. Според ГИФ, како последица на светската економска криза, текстилната и металургиската индустрија еве преживуваат. Според Заводот за статистика, бројот на вработените лица пак во првиот квартал од 2001 година, споредено со истиот период од минатата година, е зголемен за 2,9%. Во однос на истиот период од 2008 година, бројот на вработени лица бележи намалување од 6,0%. Односно, стапката на вработеност изнесува 37,8%, додека стапката на невработеност е 32,7%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А како Македонија се справува со растечката закана на новиот грип, меѓу другото и со испраќање за болекари на граничен премин. Добро велат биле обучени, тоа било инцидентно, а недостигот на епидемиолози по помалите места во државата ќе се надоместува. Во светот во борбата против вирусот А H1N1 се користи интернет, односно Facebook. Зона на Гаджовска.
Има недостиг на инфектолози и епидемиолози во помалите градови во Македонија, велат лекарите од натрешноста. Поради вонредната состојба со новиот грип, лекарите се ангажирани со дежурства на границите, па се појавува застој во тековните прегледи. Пред десетина дена медиумите објавија дека на граничниот премин Меджитлија стоматолози прегледуваат граѓани дали имаат симптоми на новиот грип. Од битолскиот завод за здравствена заштита рекоа дека немаат доволно персонал, па затоа ги вклучиле стоматолозите кои што се обучени да препознаат човек заразен од новиот грип. Епидемиолози се надеваа дека проблемот со кадарот набрзо ќе се реши поинаку и докторите ќе можат да се ги завршуваат своите работни обврски и спремат другите пациенти.
Со дежурствата на граница бараат повеќе персонал и во таков случај може би погрешно биле вклучени стоматолози.
Вели доктор Мирча Лазески од Кичева. Од Комисијата за заразни болести вела дека во Македонија има доволно здравствен кадар и ќе бидат ангажирани повеќе лекари ако има потреба за тоа.
Меѓутоа, доволно здравствен кадар има во една поголема пандемија од овој тип на вирус нема да учествуваат мои епидемиолози, тука се матичните лекари, тука се инфектолозите и лекарите во секундарна здравствена заштита. Така да епидемиолозите за она што им е согласно закон дадено да го работат, можат, има доволно кадар. Тие овој период беа оптеретени на гранични премини и затоа се побара помош и од здравствените домови и од инспекција.
Велик доктор Јованка Костовска од Комисијата за заразни болести. Според последните информации во Македонија се заразени 14 луѓе со новиот грип H1N1. Светот веќе боледуваат повеќе од 100.000 луѓе, а починале околу 400. Во првите недели од појавата на новиот тип на вирус во Мексико, армијата им делеше заштитни маски на населението. Во Велика Британија секое домаќинство доби специјално изработени брошури со детални објаснувања за заразата од свинскиот грип. САД прогласија вонредна состојба во јавното здравство откако се појавија првите 20 случаи на заразени од грипот. Во Сингапур пак Facebook група нуди совети како да се заштитат луѓето од грипот, откако во светот завладеа паника заради новиот тип на вирус. Само првиот ден биле забележени 10.000 пораки на частни интернет страната Twitter. Во Македонија на телевизиите одат реклами со пораки за заштита од грипот. Светската здравствена организација предупреди дека овој вид на вирус многу брзо се менува и може да мутира во многу поопасна форма, но светот сега е многу подобро подготвен од кога било за да се справи со една ваква пандемија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска.
Радио Слободна Европа, актуелности и свет.
Девизните резерви на Кина достигнаа вредност од 2 трилиони американски долари, што представува највисока вредност досега. Тоа е сигурен знак, велат дека странските инвеститори се убедени дека кинеската економија се опоравува. Александар Пешев.
Девизните резерви на Кина речи се дуплира од 2006 година благодарение на трговскиот суфицит кој земјата го има со останатите држави во светот. И покрај тоа што суфицитот во изминативе неколку месеци веќе не бележи пораст, кинеските девизни резерви се проценуваат на речи се 2 трилиони американски долари. Само во изминативе 3 месеци резервите на земјата бележат пораст од 180 милиарди долари. Марк Вилјамс од Capital Economics од Лондон објаснува на што се должи порастот.
China over the course of 2007 2008 did see some very big increases in its foreign exchange reserves.
Кина во текот на 2007 и 2008 година бележеше пораст во девизните резерви, но растот нагло замрзна кон крајот на минатата година. Има две причини за тоа. Прво, трговскиот суфицит на земјата почна да се намалува и второ, луѓето почнаа да повлекуваат пари од Кина поради загриженост за глобалниот финансиски систем. Мултинационалните компании сакаат да ги чуваат парите дома. Денешните податоци од друга страна покажуваат дека инвеститорите ги ревидирале своите планови и повторно инвестираат во Кина. Тоа очигледно е сведоштво дека кинеската економија брзо се опоравува.
Растот на кинеската економија примарно може да се препише на обновениот интерес на странските инвеститори и не е толку зависен од трговскиот суфицит на земјата. Следен важен податок за странските инвеститори во Кина ќе биде растот на бруто домашниот производ на земјата. За сега има само предвидувања дека Кина ќе бележи растот речиси 8%. Друго важно прашање е што прави Кина со парите кои ги чува во форма на девизни резерви. Голем дел од резервите се во американски долари. Неофицијално Кина е најголема земја доверител на САД. Американскиот председател Барак Обама во мај изјави дека САД веќе не може да си дозволи да позајмува пари од Кина, додавајќи дека и самите доверители во одреден момент ќе се уморат од позајмување. И покрај тоа што американските власти се решени да го намалат дефицитот на тековната сметка за неколку години, официјалните податоци покажуваат дека буџетската дупка на САД годинава расте. Главно прашање кое сега се поставува е дали Кина и понатаму ќе одвојува пари за Соединетите држави. Во потесна смисла тоа е добро, вели Вилиамс додавајки.
Chinese could do something else with this money. They could buy imports. And right now, what the US and the rest of the world needs is demand for its goods.
Кинезите можат и да ги пренаменат парите, можат да инвестираат во увоз. И сега на САД и на другите странски инвеститори им треба купувач за нивните производи. Сега Кина инвестира во странски капитал бидејќи има суфицит на тековната сметка, но тоа не им помага на другите земји во светот. Ние би сакале Кина да ја урамнотежи својата економија и балансирано да инвестира и во увозот и во извозот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Љупчо Накев.
Американскиот подпредседател Џо Бајден денеска во Киев ќе се обиде да ги убеди украинците дека напорите на Вашингтон за обновување на односите со Москва нема да биде на штета на Украина. Бајден ќе разговара со украинскиот председател Виктор Јушченко, со премиерката Јулија Тимошенко и со опозициониот лидер Виктор Јанукович. Бајден утре ќе посети и Грузија. Според најавите, тој во Украина и во Грузија ќе побара и прогрес во демократските процеси во двете земји. Талибанските бунтовници денеска извршиле серија напади врз владини згради во источен Афганистан. Според очевидци, биле водени жестоки борби во градот Гардес во провинцијата Пактија, во кои најмалку 4 лица загинале, вклучувајќи и двајца од напаѓачите. Според талибански представник, кој се јавил во Associated Press, нападот го извршиле 15 милитанти самоубици. Во друг напад во градот Джалалабад во близина на границата со Пакистан биле убиени двајца бомбаши самоубици кои се обидувале да се пробијат до аеродромот каде што е базата на сојузничките сили. Пакистанските сили убиле над 50 милитанти во борбите во северозападниот дел на земјата. Според пакистанските власти, во офанзивата што започнала во неделата загинале и двајца војници. Шефот за надворешна политика на Европската Унија, Хавиер Солана, пристигна во Афганистан на разговори со председателот Хамид Карзаи, а како што е најавено, треба да има средби и со други председателски кандидати кои ќе учествуваат на изборите во наредниот месец. Европската Унија испрати посматрачка мисија во Афганистан која помага во подготовките за председателските и локалните избори. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон пристигна на Тајланд, каде што ќе учествува на регионалната конференција за безбедност. На состанокот на Асоциацијата на државите од Југоисточна Азија, што утре ќе се одржи во Пуке, главни теми ќе бидат нуклеарната програма на Северна Кореја и борбата против тероризмот. Јапонскиот премиер Таро Асо денеска го распушти парламентот, со што е отворен патот за предвремени избори. Асо ги закаже изборите за 30 август и според расположението на гласачите се чини тоа ќе биде крајот на владењето на неговата либерално-демократска партија. Таро Асо ја превзеде функцијата премиер во септември минатата година, во време кога јапонската економија влезе во длабока рецесија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Александар Макарич и Зоран Ќука.